Алло.
Гордеша,
алло. Добро вечере. Да ти кажам, покасно станав и гледам кој што ја сгрешил работата.
Да, сега со Кирил зборе сега. Кирил те тебе, па ги барам сега и глупаци.
Абе, што да ти кажам сега, кај таму со висок ризик праиме тоа што праиме?
Да, бе, да.
Многу несериозно.
Не, работа. Нема, значи, мага врвен приоритет им беше кој на која листа ќе ви осима, ќе до два сати расправатме. И после тоа ги име сега наш главен приоритет, мирна активност не спроведаме, јуко и ова.
Да, бе, да, ова е ключна, јас му реков нек ми на Кире, викам, викнете кој што треба луѓе ова,
онак, знаеш. Викнат, останав вчера со Кире, кај мене.
Пошто, знаеш, и кај нас, таму тие што сликаат, таму подказна се оди да дремеш на шаунтер. Значи, да. Треба да ги скомбинираш, да не те разберат, па, што да ти кажа?
Ева, катастроф, неодговорен.
Нишо те барав јас за тоа, за да некако да видиме да ја патиме работава малку.
Да, 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 тоа сега звонам еден поема. Не се уас, али знаат шо, за шо ги бараме.
Да, бе, да, па и на Кире не му дигаат. Ја за тоа
на тебе
пистава порака и на... И на Спиро, и на Спире, и на Кире Божиновски му ја пуштиш, да. За да знаеш о кој си има работа,
да,
знаеш.
Да, да.
И така.
Нишо,
важи, абе, јас и ја и Кирилче малку сега на работа кидеме кај нас у МВР, ама работава беше, знаеш, да биде кратко, брзо, да се заврши работата, не, да не разберат до Шпанија.
Да. Баш така.
Добро, Спире, ајде.
Важи, готово се случава,
чао, чао.
Чао.